Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Niš pripada gradovima sa bogatom muzičkom tradicijom, te su i teme kojima se danas bavimo, realizujući emisiju upravo iz Niša, upravo vezane za niški muzički život. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime ekipa iz Niša i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Beč ima Sahir tortu, Salzburg Mozart kugle, Bonn Beethovenovu tortu, a mi danas u studiju Radio Beograda 1, koji je smešten u bašti prelepe poslastičarnice Flert, imamo mogućnost da se sladimo, možemo reći, najlepšim Flert kuglama. Flert kugle se prave od oraha, lešnika, badema i čokolade, koji su umešani po starinskom receptu. I naravno, ukusi ovog kolača ispunjavaju naša čula, kao što to čini i muzika. Kada nešto što je lepo, kao što su muzika i kao što su različiti ukusi, prosto podstiču naša čula, onda nam se i povećava krvni pritisak, ali zbog toga je naš današnji sponsor upravo ovde. Prizma iz Kragujevca dodeljuje jedan aparat za merenje pritiska slušalcima emisije Susretanja, koji dođu upravo ovde u baštu poslastičarnice Flert. Dakle, prvi slušalac koji dođe dobit će na poklon upravo aparat za merenje krvnog pritiska. A mi se vraćamo našim muzičkim temama. Gošće emisije Susretanja, Sara Cincarević, dirigentkinja Niško-crkvene pevačke družine Branko. Saro, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama dobrodošlicu želim u Nišu. Radujem se da vas sve vidim danas ovde i vidim da ste se fino domaćili.
U Nišu smo uvek lepo dočekani i interesantni muzički događaji često nas i dovode upravo ovde u Niš. Niško-crkvena pevačka družina, kao i vi, jeste bili, možemo reći, prvi koji su ukazali na veliki jubilej koji smo proslavili prošle godine, a u pitanju je obeležavanje Milanskog edikta. Muzički edikt pre više godina ukazao i opomenuo nas je na veliki jubilej. I prošle godine održan je festival Muzički edikt, koji je ove godine dobio nagradu časopisa Muzika klasika upravo kao jedan od najznačajnijih festivala. Pa evo prilike da ovde u Nišu prokomentarišemo upravo ovu nagradu.
Niška crkvena pevačka družina Branko, institucija koja za sobom ima 126-127 godine neprekidnog trajanja. To podrazumeva da imamo i isto toliko veliko iskustvo kada su u pitanju razni jubileji. Mi se trudimo da se za jubileje pripremamo na vreme, da ih sagledavamo ranije nego što oni dođu, računajući da će kvalitet našeg programa koji ponudimo biti bolji. Zato smo se i pripremali od 2009. godine, tako da je prošle godine Festival Muzički edikt bio treći po redu. Trebalo je da on bude najveći po mnogo čemu. Bio je najveći po broju horova koji su učestvovali, ali nažalost nije bio prepoznat kao jedna od republičkih manifestacija. Jer se, kao što se inače to događa kod nas u kulturi, kada dođemo u situaciju da dođe do godine jubileja, onda se pojave na jednom specijalne ekipe koje rade jubileje svuda na teritoriji čitave zemlje, pa se i ovde to dogodilo, tako da Niš nije imao, nažalost, veliku, mnogo prilika prošle godine, osim jedne, da bilo koja manifestacija koja se održava u Nišu bude na republičkom nivou. Od 7 manifestacija samo je jedna bila niška, a sve ostale su se dogodile u Nišu, to je tačno, ali nisu bile tipično niške. Čak nije bilo sluha, s obzirom da sam ja bila član Komisije za proslavu muzičkog edikta na nivou grada, čak nije bilo sluha ni da se pravi neka simbioza, pa da se zajednički rade neki programi. Nažalost, mi tu nismo imali sreće. Ja ovo govorim isključivo iz razloga što mislim da u budućnosti takve stvari ne bi trebale da se dogode. Niš nije izašao mnogo obogaćen za jubilej koji smo imali 2013. nego, nažalost, u Nišu postoji jedan stav da je Niš povodom tim, a i mnogim drugim povodima, jednostavno stavljen na drugu stranu i mislim da bi to trebalo da se popravi. Ali da se vratimo muzičkom ediktu, eto godinu dana posle, odnosno nekoliko meseci posle, zaista nas je prijatno iznenadila nagrada časopisa Muzika klasika zbog toga što smo smatrali da je prepoznavanje bilo kog angažmana koji radi jedan amaterski hor u, i to ne u kapitalnom gradu, nego ne u prestonici, nego evo u Nišu ili bilo gde na teritoriji Srbije, već talenat da se shvati da kulturni programi u čitavoj Evropi upravo kao prvi svoj kvalitet imaju decentralizaciju. I mi smo zahvalni na tome, moji pevači su izuzetno ovako na neki način ohrabreni da produžimo taj projekat koji smo 3 godine sprovodili i mi nećemo odustati od muzičkog edikta ni 2015. godine. Kako ćemo proći, to će slušalci susretanja prvi da znaju.
Članovi Niške crkveno-pevačke družine su svakodnevno aktivni. Postoji li neki planovi koji su vezani za koncertne aktivnosti, možda putovanja, lepe turneje? To je nešto sve što boji biografiju ovog ansambla.
Danas je 5. nedelja Vaskršnjeg posta, već 103 godine kako Niška crkveno-pevačka družina Branko upravo 5. nedelje Vaskršnjeg posta, kad se u Sabornoj crkvi služi drugo veliko bdenije, peva. I po tome je to jedini pevački ansambl u zemlji koji je preuzeo takvu obavezu i evo ja ću sada od 5 sati biti za dirigentskim pultom i pred nama se nalaze 2 velike nedelje u kojima ćemo takođe biti stalno u svojoj alma mater, u svojoj crkvi i u kojoj ćemo propratiti sva bogosluženja, naravno to završiti velikim nastupom faktički na liturgiji, uskršnjoj liturgiji. Odmah te večeri uveče, 20. uveče, crkvena pevačka družina Branko polazi na turneju za Francusku i Nemačku. 24. uveče, evo to je premijerno za vas, Niška crkvena pevačka družina Branko će držati koncert u Parizu u organizaciji Srpskog kulturnog centra u Parizu, a inače će koncert biti u Belgijskom kulturnom centru. Kompletnu logističku podršku, organizaciju i sve ostalo je upravo i preuzeo Srpski kulturni centar. A posle toga, po blagoslovu Patrijarha Pavla, Patrijarha Irineja, produžavamo put za Nemačku, koja je diecezno pod upravom Patrijarha Irineja i tamo ćemo imati koncerte u Düsseldorfu, u Berlinu i u Minhenu. Vratit ćemo se negde posle 1. maja.
Do kraja sezone, da li će vas gledati niška publika, a kada ćemo moći da vas slušamo u Beogradu?
Mi ćemo u jesenjoj sezoni imati celovečernji koncert u Beogradu kada ćemo u isto vreme disk naš novi koji treba da snimimo, koji će biti DVD, to je lepo izdanje posvećeno Mokranjcu. 10 najlepših kompozicija Stevana Mokranjca u 10 najudarnijih crkvenih ili manastirskih lokaliteta na jugu Srbije. Tako da ćemo tu spojiti lepote naše arhitekture i svega onoga što nam stiže kao zaostavština od naših predaka. Mi ćemo to spojiti sa našim modernim izvođenjem, jer Mokranjac se naravno ne peva isto u svakom veku. I taj disk ćemo promovisati prvo u Nišu u jesenjoj sezoni, a onda odmah posle toga i na Kularcu.
Članovi Niške crkveno-pevačke družine Branko nisu samo muzičari, oni pripadaju, možemo reći, gotovo svim profesijama i različitim uzrastima.
Ali od 60 članova hora svega je 5 muzičara.
Možemo također reći da su svi članovi hora publika muzičkih događanja upravo ovde u Nišu. Ono što je negde otvorena tema u poslednje vreme jeste treba li Nišu opera. Kakav je stav vaš i možda neki duh na tu temu vaših pevača?
Niš se bori unazad za nekoliko godina, ali zaista veoma žučno i veoma krvnički da bude grad. Ali da bude grad po svim gradskim sadržajima koje jedan veliki grad nudi. Naravno da je potrebno organizovati što češće operske predstave u Nišu. Mislim da ima kapaciteta naša muzička akademija i svi ostali ovde. Poslenici na muzičkom polju su dovoljno iskusni da mogu da se prihvate takvog angažmana, ali kao što zastupam stav vezan i za druge stvari, nama, svima Srbima treba ozbiljno umreženje. da beogradski programi ne budu samo beogradski, niti novosadski, nego da zaista Srbija počne da funkcioniše kao kulturna celina.
Saro, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gost emisije Susretanja u gradu u kome ste zapravo vi domaćin, ali evo, ovde u bašti poslastičarnice Flert, mi smo domaćin muzičkim poslenicima grada Niša, još jednom hvala na gostovanju, a mi ćemo u izvođenju Niške crkveno-pevačke družine Branko, kojim diriguje Sara Cincarević, imati prilike da slušamo duhovnu molitvu Oče naš Nikolaja Kedrova. Slušali smo duhovnu molitvu Oče naš Nikolaja Kedrova u izvođenju Niške crkveno-pevačke družine Branko. Dirigovala je Sara Cincarević, a naše teme vezane za muzički život grada Niša u studiju Radio Beograda 1 ovde u Nišu, koji je smešten u bašti poslastičarnice Flert, dovodi i novog gosta. U pitanju je Igor Aleksić, vanredni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu i predsjednik upravnog odbora udruženja Konstantinus. Igore, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Udruženje Konstantinus jeste udruženje koje evo postoji sa ciljem zapravo da afirmiše umetničku muziku, pretpostavljam. Takođe po njegovim okriljem dešavaju se različite stvari vezane upravo za domenu umetničke muzike. Pa evo prilike da ga predstavimo slušaocima emisije Susretanja.
Pa upravo tako, Konstantinus je osnovan 2006. godine i kao što ste rekli, znači bavi se afirmacijom muzičke umetnosti. Naši glavni ciljevi su, znači, promocija vrhunskih umetnika, ali i promocija mladih talentovanih izvođača iz naše zemlje, tako da pored ansambla Konstantinus, koji deluje u različitim sastavima kamernim, od dua preko različitih trija gudačkih kvarteta do kompletnog kamernog orkestra, mi organizujemo, između ostalog ove godine će biti peti po redu, Međunarodni muzički festival Konstantinus. Fondacija takođe postoji, koja već 7-8 godina dodeljuje nagradu Konstantinus najperspektivnijim mladim muzičkim umetnicima iz Srbije starosti do 18 godina. A u posljednje vreme smo počeli se bavimo i produkcijom, odnosno izdajemo neke lepe kompakt diskove sa muzikom, uglavnom klasičnom, ali u posljednje vreme ima malo i džeza i bluza.
Koliko je važno zapravo da postoji jedno institucionalizovano udruženje koje će u različitim segmentima delovati u afirmaciji umetničke muzike? Kako ste prepoznali zapravo da to jeste nešto što nedostaje ovoj kulturnoj sredini?
Potpuno ste u pravu. Niš je veliki grad i, znači, postoje budžetske institucije, što državne, što gradske, ali ja sam nekako, imajući iskustvo i kao direktor Niškog simfonijskog orkestra i kao profesor na fakultetu, shvatio da taj nevladin sektor može da nekako generiše sve te nekakve potrebe koje nisu kroz ovo budžetsko finansiranje zastupljene. Tako da, kažem, od 2006. bez nekih naročitih pretenzija smo krenuli, ali već imamo jako zapažene rezultate.
Koliko je važno danas prepoznati da umetnička muzika mora da se prezentira na jedan nov način, onako kako ovaj 21. vek, koji je prosto u sve segmente života uveo i internet, brzu komunikaciju, prosto jeste nešto što nas navodi na jedan novi pristup umetničkoj muzici, pristup u kome sama umetnost zapravo ne gubi od svojih kvaliteta.
Naravno, 21. vek je vek brzih komunikacija i brzih informacija, tako da potpuno ste u pravu da, naravno, i sadašnja publika želi kratku, brzu informaciju, što, naravno, ne treba da bude na uštrb kvaliteta. Tako da sam ja i veliki zastupnik koncerata na kojima se mladoj publici, što mi naročito potenciramo, da uvek imamo, znači, novu mladu publiku, da im se održi čak i neko predavanje ili između kompozicija da se nešto ispriča o svemu tome, da bi, znači, ta mlada publika htela da nastavi da dolazi i da se interesuje za umetnost uopšte.
Koliko je važno da udruženje svoje delovanje proširi i na institucije kao što su osnovne škole ili srednje škole, koje u svom planu i programu imaju muzičku kulturu kao predmet?
Upravo ovih dana se pripremamo da predamo projekat za afirmaciju, praktičnu projekat, se zove Koncerti u školi, gde će gudački kvartet Konstantinus otići u rubne delove grada, znači u osnovne škole na periferiji grada, i predstaviti se praktično učenicima osnovnih škola, znači sa programom koji je usklađen sa planom i programom Ministarstva prosvete, predstaviti se učenicima direktno, znači u njihovom prostoru, i predstaviti im ta dela koja praktično oni imaju na časovima muzičkog vaspitanja. To smo već radili pre jedno 4-5 godina i to je naišlo na vrlo lep prijem i od učenika i od njihovih profesora.
Ono što je lepo, poslednje godine imamo mogućnosti da na beogradskim koncertnim podijumima slušamo eminentne umetnike iz Niša. I trio Konstantinus nastupio je prošle godine u sali Kulačeve zadužbine, koliko mi se čini, 1. decembra. Koliko ste vi kao član ovog ansambla zapravo zadovoljni koncertom?
Pa koncert je, što se nas tiče, bio jako dobar. Vidim da je i muzička kritika to jako lepo ispratila, a mogu da kažem i da je u pripremi izdavanje kompakt diska sa tog koncerta. Znači, na tom koncertu smo svirali Goldberg variacije Johann Sebastiana Bacha, transkripcije za gudački trio, i mnogo kolega koji su prisustvovali tom koncertu su me jednostavno uverili da je šteta ne objaviti taj snimak sa tog koncerta, tako da je to u završnoj fazi.
Ono što je interesantno jeste upravo program koji ste izveli, Goldberg variacije, možemo reći delo koje pripada onom standardnom, klasičnom, pijanističkom repertoaru. Vi se opredeljujete da ga podelite kroz tri instrumenta. Poduhvat koji je veoma interesantan i zapravo izuzetno zahtevan, odsvirati Baha, da bude inovativan, drugačiji, da ne izgubi ništa od svoje neke osnovne lepote, a ipak ga treba nadgraditi.
Da, upravo tako, mislim, delo je pisano za čembalo, a sad to treba da uradi troje ljudi koji praktično su limitirani drugačijim instrumentima i, ako hoćete, i drugačijom poetikom instrumenta. Znači, ne može gudački instrument da se poredi sa čembalom, tako da smo imali težak zadatak. A da samo da napomenem još da je Dmitri Sitkovjetski, veliki svetski violinista, uradio transkripciju 80. godina za Goldberg variacije i to naravno snimio sa malo većim uspehom nego mi, tako da sam ja odavno imao želju da to uradim. Da napomenem još nešto, prošle 2013. godine, obeležavajući 1700. godina Milanskog edikta, udruženje Konstantinus je dosta ranije došlo na ideju da naruči kvartet instrumenta povodom tog jubileja i kvartet instrumenta se takođe zove Konstantinus i ima onaj histogram na svakom instrumentu, tako da te instrumente sviramo čak i na tom disku, znači na Kolarcu smo svirali na tome, a instrumenti su u stvari praktično na raspolaganju mladim talentima naše zemlje.
Mi ćemo u današnjoj emisiji susretanja slušati fragment Goldberg variacije, upravo snimak sa koncerta koji je trio Konstantinus izveo 1. decembra u sali Kolačeve zadužbine, ali pre nego što se pozdravimo od vas, treba mi odgovor na jedno pitanje, treba li Nišu opera?
Naravno da treba, ne samo opera, mislim, opera već mogu slobodno da kažem da postoji, pošto već znate da se u ovoj sezoni igra, odnosno i peva i svira Slepi miš u Nišu i mislim da je bilo već više od 10 repriza, tako da Niš praktično već od ove sezone ima operu, ali ne samo operu, Niš treba da ima simfonijski orkestar koji ove godine slavi 60 godina, mislim da treba da preraste u filharmoniju, ali isto tako mislim da treba da postoji i neki gradski, odnosno budžetski kamerni orkestar.
U nadi da će se upravo ova želja vaša i ostvariti. Pozdravljamo vas uz, naravno, vaše obećanje da ćemo imati prilike da se sretnemo u studiju 1 Radio Beograda 1 povodom vašeg narednog koncerta u Beogradu. A mi ćemo danas slušati fragment Goldberg variacija Johana Sebastiana Baha, snimak sa koncerta koji je održan u sali Kolačeve zadužbine, a svira trio Konstantinus. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. Muzička produkcija RTS-a i Big Band RTS-a vas pozivaju na pravi muzički spektakl. Proslavljena opera Toska, aranžirana za Big Band. Gost, dirigent, nemački aranžer i solista Peter Reiter. 16. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine po ceni od 300 i 400 dinara. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas smo u Nišu, kao što znate poštovani slušalci, razgovaramo u emisiji Susretanja o svemu onome što čini aktuelni muzički život ovog grada, a u domenu umetničke muzike. Sa nama ovde u studiju Radio Beograda 1, koji je smešten u bašti posle slučajnice Flert, je i Suzana Kostić, dirigentkinja, dekan Fakulteta umetnosti u Nišu. Suzana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Bićemo toliko sebični, hajde tako da kažemo, da se ovoga puta bavimo muzičkim segmentom Fakulteta u Nišu. I ono što sigurno negde boji kulturni i umetnički život ovog grada jeste koncertna sezona, koja je zaista veoma interesantna, veoma bogata.
Jeste, započeli smo je prošle godine i mogu slobodno da kažem da to bio neki pilot program. Uveli smo dva dana, utorak i sredu, utorak za studente, sredu za nastavnike i saradnike fakulteta. I to je naišlo na poprilično dobar odziv. Svi termini su bili popunjeni, mislim, unapred, ali su počeli da se interesuju i umetnici iz Kragujevca, iz Aleksinca, iz Leskovca za nastupe i slobodne termine. Tako da smo nastavili i ove godine sa, mogu da kažem, na samom početku da se iskreno očekuje veći uspeh na prošle godine, zato što je već nedavno, pre nekoliko dana, nastupio i Aleksandar Serdar u okviru koncertne sezone, gde je svirao 4 balade i 4 impromptije onako u taku. I mogu da vam kažem da taj koncertni prostor koji smo dobili na korišćenje od grada počinje da živi, onako počinje u tom delu grada da se dešava nešto što onako topi dušu i srca, i sve je publika brojnija. Uveli smo i neke metode, da tako kažem, da privučemo i studente. U najavi su vrlo eminentni umetnici koji se, kažem, interesuju za našu koncertnu sezonu, i to nam zaista onako znači negde. Ponosni smo jednostavno na realizaciju i na ideju.
Pretpostavljam i na imena umetnika koji nastupaju na ovim koncertima.
Naravno.
Takođe, značajni umetnici i pedagozi održavaju majstorske kurseve, koji su za svakog studenta od izuzetnog značaja u nekoj nadgradnji prosto njihovih studija.
Jeste. Znate, to već postaje, da kažem, onako ustaljeni i klasični oblik prezentovanja kroz majstorske kurseve. Ono što mogu da najavim takođe kao inovaciju u programu Fakulteta umetnosti, to je da trenutno radimo na uređivanju, odnosno na obezbeđivanju uslova za live streaming. I mislim da ćemo naići na odličan prijem, dakle, koristeći internet kao mediji, ali dospećemo mnogo šire no što televizijski programi trenutno u Nišu mogu da dobace. Tako da su u pripremi i predavanja i prezentacije i radionice i pokušavamo samo da to osmislimo na jedan drugačiji, interesantni način, pa ćemo, ja se iskreno nadam, sledećeg puta moći da se pohvalimo i time.
Suzana, ono što je privuklo posebnu pažnju, a negde se kao tema provlači i tokom ove emisije susretanja, jeste opereta Slepi miš, koja je doživjela veliki uspeh i prosto veliko interesovanje niške publike, koja je ponovo vratila na scenu temu i priču trebali Nišu jedan kontinuirani operski teatar. Ono što, na što je Niš može biti posebno ponosan, jeste činjenica da su angažovani svi niški muzički potencijali, te to ujedno i poseban značaj ovog projekta.
Znate, ideja o pokretanju, odnosno obnavljanju opere starije je od 10 godina i negde kad sam dospela na mesto dekana, učinilo mi se da Fakultet umetnosti koji slavi, upravo je proslavio 11 godina postojanja, već je u neku ruku sazreo za takav jedan kompleksan, recimo, projekat kao što je opereta Slepi miš. Negde kad smo odlučivali o tome koji naslov treba uraditi, ideja vodilje je bila da je sa Štrausom i Slepim mišem i Bečka opera postala opera i opera u Beogradu je zvanično postala opera i neviđeni broj, kako se kaže, izvođenja doživjela i tako praktično napravila tu, kako se kaže, publiku koja to jednostavno može da prati i da voli. U Nišu je publika poznata po tome da to zaista voli i čak su išli na opere u Beograd ili u Sofiju i nije teško ni autobusom. Znate, sve je to, sad smo na nekih 250-150 km udaljeni od tih centara. Međutim, ono što je glavna ideja, čini mi se, formiranje nacionalne operske kuće, ne u smislu ovog statusnog simbola, već u prezentaciji operske predstave na srpskom jeziku. Tako nekako lakše dospevate i do publike, razume se ono što se peva i na vrlo interesantan način je to režirao Ivan Vuković, direktor Narodnog pozorišta. Pomogao nam je u pripremama i Dejan Savić iz Narodnog pozorišta Beograd, dao nam je i kostime i sve ostalo, ali zaista posebnu zahvalnost mislim da moramo da izrazimo Mile Ninjac, koja je celokupan posao oko organizacije tako kompleksnog aparata, a znate da mi sa prostorom nismo baš najbolje u Nišu, dakle ne možete da zakažete probu svih izvođača u isto vreme, nego je na, ne znam, nekoliko lokacija to bilo pripremano i sa nestrpljenjem smo čekali tu premijeru. Mogu da vam kažem da je zaista bio odličan prijem i budući da su sale Narodnog pozorišta rasprodate za 3 dana planu karte i tako, mi smo ušli i na redovni repertoar Narodnog pozorišta, što je posebno nam onako učinilo čast. A mogu da najavim da će 28. Taj naš proizvod Slepog miša se pojaviti i u Beogradu u Narodnom pozorištu. Čini mi se da specifičnost još jedna koju želim da podvučem je upravo u toj mladosti koja je na sceni. Dakle, hor fakulteta, orkestar fakulteta, malo potpomognut instrumentima koje inače nemamo zastupljene u studijskim programima, ali pozajmili smo izvođače i ljudi iz Niškog simfonijskog orkestra. Dakle, celokupna priča, solisti su profesori na fakultetu, studenti, Jednostavno je to, moglo bi se slobodno reći, projekat, zaokruženi projekat Fakulteta umetnosti, sa kakvim se ni mnogo veći i stariji i fakulteti ne mogu pohvaliti. Dakle, sve katedre su zdušno prihvatile tu ideju, i Duvačka, i Gudačka, i oduševljeni radom, načinom, komunikacijom, ipak orkestar, recimo posebno orkestar fakulteta, nije svaki put u prilici da svira iz rupe. Ovo je jedno novo iskustvo sa lampicama, znate, desilo se recimo na jednoj predstavi da je čak i pukla lampica i dirigentu i violama, mislim, ali sve se to nekako, znate, ono, glumci onda nešto rade na sceni, sva ta iskustva su potpuno nova i za izvođače, a i za nas kao edukatore, pedagoge, i čini mi se da je poraslo interesovanje i studenata za naš fakultet, budući da i kroz koncertnu sezonu, a i kroz ovu operu, već se postavlja i drugi naslov, čini mi se da je nekako deci koja dolaze na fakultet važno i to da u okviru školovanja već mogu nekako da rastu umetnike i da oprobaju različite koncertne medije.
28. pratimo ono što se dešava na sceni Narodnog pozorišta i gledat ćemo vašu predstavu Slepog Miša, odnosno predstavu koja nam dolazi iz Niša, a mi ćemo za kraj ovog razgovora slušati Šašovu pesmu Konstantina Babića u izvođenju dve profesorke Fakulteta umetnosti u Nišu, to su Aleksandra Listić i Dragana Đorđević. Suzana, hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Slušali smo Šašavu pesmu Konstantina Babića u izvođenju Aleksandre Ristić i Dragane Đorđević. Gošća današnje emisije Susretanja koje realizujemo iz Niša jeste i Vesna Bratić, direktorka Niškog simfonijskog orkestra. Vesna, dobar dan.
Dobar dan i dozvolite da vam čestitam da ovaj veliki jubilej 90 godina postojanja radija i nadam se da ćete postojati još mnogo, mnogo godina.
Hvala vam u ime slušalaca Radio Beograda, hvala vam i u ime svih nas koji se evo trudimo da budemo prisutni i aktuelni u svim domenima onoga što čini ovo naše društvo. Otvaramo danas muzičke teme koje su vezane za Niš. Niški simfonijski orkestar je jedan od značajnih nosilaca kulturnog i muzičkog života Niša.
Svakako da jeste. Niški simfonijski orkestar prošle godine je proslavio 60 godina svog postojanja i tim povodom mi smo bili i dobitnici nagrade 11. januar, najprestižnije nagrade grada Niša koju dodeljuje Skupština grada, sam grad, tako da smo bili veoma ponosni na to. Nagrada je dodeljena ove godine 11. januara i to je bilo i 60 godina postojanja i 60 godina rada svih generacija, ne samo one koje je među poslednjim radio, nego i onih koji su osnovali Niški simfonijski orkestar, koji su prošli kroz njega i oni na čijim se temeljima zapravo održava.
Niški simfonijski orkestar ima veoma interesantnu koncertnu sezonu. Najavit ćemo koncerte koji predstoje ovog meseca, ali Niški simfonijski orkestar jeste jedan od suorganizatora niških muzičkih svečanosti.
Normalno, pa da ne kažemo samo su organizatora, nego mi smo i ovi nosioci na neki način, pošto sa nama počinje otvaranje niških muzičkih svečanosti i mi svečano zatvaramo te niške muzičke svečanosti. Znači, Niški simfonijski orkestar je onaj koji dobija tu privilegiju da nastupa sa najznačajnijim solistima i dirigentima koji nastupaju tokom niških muzičkih svečanosti. Ove godine proslavit ćemo jubilej 40 godina postojanja oktobarskih svečanosti ranije, a danas niških muzičkih svečanosti, i tim povodom mi smo već napravili neki mali program i možda mogu da otkrijem, evo ovako ekskluzivno za vaše slušalce, da će na zatvaranju nastupiti Emanuel Pai, koji je u Beogradu već bio nekoliko puta, ali u Nišu nikada, i to je za nas veoma značajno.
Ono što je veoma interesantno i što je negde značajno, jer afirmiše umetnike koji ovde vredno rade, jeste činjenica da se zapravo najeminentniji među njima, da se oni nalaze upravo kao solisti na koncertima Niškog simfonijskog orkestra.
Tako je, mi nemamo privilegiju da često budemo gosti u Beogradu, znači mnogi od naših umetnika pokušavaju, ali mislim da nam nisu baš najotvorenija vrata nama Nišlijama ili možda drugim gradovima iz unutrašnjosti prema Beogradu. Tako da smo mi od tim umetnika koje pozivamo sa strane odlučili da damo šansu našim umetnicima i mogu vam reći da se to pokazalo veoma dobrim, jer i publika prepoznaje ljude koji sviraju na koncertima, ipak su to ljudi koji se sreću u ovom gradu, oni imaju svoju publiku, sale su prepune, publika veoma ume da proceni dobrog umetnika, tako da smo u stvari napravili veoma dobar potez što smo dali šansu našim niškim solistima.
Činjenica da se nalazite na čelu jedne ovako značajne institucije kao što je Niški simfonijski orkestar već govori da ste ušli u čitav taj jedan kompleksni niz poslova koji nisu samo iz domena same umetnosti. Kako iz tog ugla sagledavate ideju da se u Nišu otvori opera?
Ja sam uvek bila pristalica postojanja opere u Nišu, naročito kada sam dosta pročitala o simfonijskom orkestru, o njegovom postojanju. Niški simfonijski orkestar se nekada pri samom formiranju zvao nekamerni orkestar, sad mi je otišlo od pameti, gradski orkestar, gradski simfonijski orkestar. I kao takav je radio nekoliko godina i tada je došao doktor Ilija Marinković, koji je postao dirigent gradskog orkestra. I pored toga što je gradski orkestar bio samo orkestar simfonijske muzike, on je postao i orkestar opere. Tako da je ta Niška kasnije filharmonija, koja je radila pri ogranku kao ogranak Narodnog pozorišta, imala i svoju operu. 1957-58. godine izvodila se Travijata prvokoncertno, onda ovako kao opera, zatim se izvodio Rigoletto, Pčelica Maja, Čarobna fula, Bastijen i Bastijena. Znači, nekoliko godina, dok je Ilija Marinković bio na čelu ove institucije, mi smo imali operu. Šteta je ugasiti na što tako što je pokazivalo da ima svoju publiku, da narod želi da pogleda nešto tako. Sada, u protekloj godini obnovljena je opera. Mi sada imamo jednu, zahvaljujući Fakultetu umetnosti, Narodnom pozorištu i naravno našoj pomoći. Mi smo napravili jednu operu i evo, sale su prepune, već je 6., 7., 8. izvođenje, ne znam tačno da vam kažem, ali sala je uvek prepuna i uvek ima publike. To je pokazatelj da li vama nešto treba ili vam ne treba. Ako vi imate punu salu uvek, znači da vam nešto treba, da imate zainteresovane ljude i da nešto tako treba da postoji.
Koncerti Niškog simfonijskog orkestra su uvek puni, a ovog meseca publika u Nišu imaće prilike da sluša čak dva koncerta. Prvi je zakazan za 10. april, kada će pred Niški simfonijski orkestar stati Toshio Yanagisawa uz solistkinju, flautistkinju Anđelu Bratić, a potom će publika u Nišu, Niški simfonijski orkestar imati prilike da sluša i 24. aprila, kada će dirigovati Svilen Simeonov. I na koncertu će nastupiti, možemo reći, nekoliko solista. Pomenućemo ih Ralica Petkova violina, Igor Aleksić violina i Jelena Deljanin Aleksić klavir. Dakle, vidimo koncerti koji su negde programski potpuno različiti. Pretpostavljam da to jeste negde i programska koncepcija, uopšte i njena ideja Niškog simfonijskog orkestra, da pored afirmisanja domaćih umetnika afirmiše i različita dela muzičke literature.
Tako je, evo, pošto mi ćemo govoriti o onom što će biti, ali moram da kažem i onom što je prošlo. Recimo, prošli koncert je bio sa Jovanom Bogosavljevićem i imali smo celovečernji koncert Jovana Bogosavljevića, ali to nije bio samo koncert, uvertira i simfonija. Recimo, Jovan Bogosavljević se predstavio sa 5 veoma interesantnih dela, to su bila virtuozna dela, Đavolji trailer, Tartini, sad ne sećam se, Ciganske melodije, ne znam, tako u tom Igra patuljaka, recimo. On je izveo 5 takvih delova i publika je to tako lepo primila sa takvim aplauzima, sa frenetičnim aplauzima, ovacijama, tako da je to bio jedan koncert zaista za pohvalu i osjećali smo se svi jako lepo. Evo sada, 10. aprila, rekli ste Anđela Bratić i Vladimir Vezenković, to je koncert Salijerije koji u Nišu, ne sećam se da je bio izvođen, možda nikad i nije, ali eto da ne kažem da sigurno nije. Antonio Salijeri koji se veoma retko izvodi, ali eto, mi smo našli note i bili smo zainteresovani da napravimo nešto tako, zato što je Vladimir Vezenković član našeg simfonijskog orkestra. On je prvi oboist, Anđela Bratić je nekada svirala sa orkestrom, sad je profesor na fakultetu. I to je koncert koji će propratiti, nažalost, Toshio Yanagisawa ne može da bude u Nišu sa nama, on se javio, verovatno ćemo pomeriti to njegovo gostovanje, ali će biti Anatolij Novicki, dirigent iz Beograda, trenutno iz Ukrajine, ali živi u Beogradu, i Anatolij Novicki koji je dirigovao i prošli koncert i koji ima jako lepu saradnju sa Niškim simfonijskim orkestrom i koji je pre 13 godina, 8 godina dirigovao u Nišu. Znači, oni se već poznaju i samo je obnovljeno to jedno prijateljstvo i tu imamo tako u prvom delu Brahmsove varijacije na Haydnovu temu, pa onda koncert, posle će biti pauza, pa ovaj 4. simfonija Johannesa Brahmsa. Znači, jedan vrlo lep lep program. A onda imamo, rekli ste, i ljude iz Bugarske, znači imamo Svilena Simeonova, dirigenta sa kojim sarađujemo već nekoliko godina. I tu će biti mlada violinistkinja iz Bugarske, Ralica Petkova, koja će izvesti 4 godišnje doba. To je nešto što uvek ljudi vole da čuju i mi uvek gledamo da bude i nešto privlačno što će privlačiti publiku i šire mase. Znači, ne samo one koji vole da slušaju ovu vrstu muzike, nego i one koji ne dolaze na koncerte, opet prepoznaju neke melodije i onda zbog toga dođu. Onda opet dođu i sledeći put jer im se nešto dopalo. I eto, Igor Aleksić, violinista Fakulteta umetnosti, profesor inače, i Jelena Deljanin Aleksić izvešće takođe jedan koncert koji dugo nije bio izvođen u Nišu. To je koncert Wolfganga Amadeusa Mozarta za violinu, klavir i orkestar u D-duru. I mi smo sigurni da će sala biti prepuna.
Vesna, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja ovde u Nišu, a mi ćemo za kraj ovog našeg razgovora slušati upravo Anđelu Bratić, koju niška publika sluša 10. aprila na koncertu sa Niškim simfonijskim orkestrom. Ona će u skladirsku saradnje Jasne Popović izvesti transkripcije Listovih mađarskih rapsodija. Poštovani slušaoci, uz muziku Franca Lista pozdravljamo vas iz Niša, grada koji je danas bio domaćin Radio Beogradu 1. Emisiju Susretanja realizovali smo iz bašte poslastičarnice Flert, a ova emisija realizovana je u okviru obeležavanja 90 godina Radio Beograda. U ime ekipa iz Beograda i Niša pozdravlja vas Aleksandra Paladin.